Nu v-aș dim te dașor mici, baș, că tot în diechi mai iete, gacur ani famelar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidhë në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë knaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin alayhiselam, përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharreme, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit alayhiselam, dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Për Huseinin është një pozitë në të cilën mund të arrijë vetëm me martirizim, dhe ai ka dashamirësi dhe përkrahës për të cilët ndërmjetëson dhe ndërmjetësimi i tij pranohet. Me të vërtetë, Mahdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është prej fëmijëve të Huseinit alayhiselam. Qofshin fatlum dashamirësit e Huseinit alayhiselam, të cilët në ditën e Kiametit
janë të shpëtuar. Tani ndodhemi në ditët e zimbajtjes për Imam Husejnin alayhiselam. Imam Husejni është ai që nga rruga dhe qëllimi të cilit ka kaluar gjeneratat, shekuj dhe territoret gjeografike të vendeve dhe në çdo vend ka përhapur mësimin dhe ndërtimin e njeriut me mësimin e të qenurit i lirë. Muhammad Ali Jinnah, themeluesi i shtetit të Pakistanit në lidhje me Imam Husejnin alayhiselam ka thënë: "Në botë nuk mund të gjendet asnjë lloj trimërie më të mirë se sa atë trimërit të cilën e ka treguar Imam Husejni alayhiselam nga aspekti i sakrificës, guximit dhe flijimit. Unë besoj se të gjithë muslimanët e botës duhet të ndjekin shembullin e këtij martiri, i cili ka sakrifikuar veten në fushën e Kerbelas në Irak." Gandhi, lider i revolucionit të madh të Indisë, gjithashtu ka thënë: "Unë mësimin për çlirimin e kombit tim e kam mësuar nga shkolla e Imam Husejnit alayhiselam. Njerëzimi akoma është i jetur për mësimet e shkollës së Ashuras, një shkollë kjo e cila u mëson njerëzve mësimin e sakrificës, sinqeritetit, besimit në Zot dhe luftës për të vërtetën dhe drejtësinë. Imam Husejni alayhiselam është burimi pashtershëm i cili u ashuan etjen përgjithmonë njerëzve liridashës dhe drejtësidashës të botës." Imam Husejni alayhiselam që nga dita kur ka lindur është rritur dhe edukuar në prerin me plot dashuri dhe mëshirë të gjyshit të tij, Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Profeti nderuar i Islamit kishte një vëmendje dhe dashuri të veçantë ndaj nipave të tij, Imam Hasanit dhe Imam Husejnit. Dhe kjo çështje ishte e qartë për të gjithë shokët dhe të afërmit e profetit të Islamit. Profeti i nderuar i Islamit i vendoste nipat e tij, Imam Hasanin dhe Imam Husejnin mbi supet e tij dhe duke u kënduar vargje poezish shfaqte dashurinë vet ndaj tyre. Profeti i nderuar i Islamit nganjëherë mbante ligjërata në minber dhe sapo i shikonte Imam Hasanin dhe Imam Husejnin, zbriste nga minberi dhe para syve të të gjithë njerëzve i merrte në përqafim ata dhe shfaqte dashurinë ndaj tyre në mënyrë që të tregonte pozitën e këtyre dy nipave të tij përpara të gjithë njerëzve. Hazreti Muhammed, në përgjigje ndaj kësaj pyetje të shokëve të tij, të cilët e pyetën atë: "O i dërguar i Zotit, cili prej anëtarëve të familjes tënde janë më të dashur për ty?" ka thënë: "Hasani dhe Husejni." Hazreti Muhammed, në raste të ndryshme, i informonte njerëzit për pozitën dhe vendin e rëndësishëm të Ehli Beytit alayhiselam, sidomos të Imam Hasanit dhe Imam Husejnit, thuajse ai me fjali dhe shprehje të ndryshme, si me sjellje të veçanta dhe plot dashuri, dëshironte të informonte njerëzit për dashurinë e vet ndaj Imam Hasanit dhe Imam Husejnit, në atë mënyrë që ndoshta mund të parandaloj padrejtsinë, shkeljen e të drejtave dhe dhunën që do të bëhej në të ardhmen e afërt ndaj Ehli Beytit të tij. Në vazhdim do të paraqesim disa prej sjelljeve të bukura të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam që ka treguar ndaj nipit të tij, Imam Husejnit alayhiselam.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Një prej fjalive të veçanta të Hazretit Muhammed që tregon pozitën dhe vendin e veçantë e Imam Husejnit është një fjali shumë e njohur në të cilën ai ka thënë: "Husejni është prej meje dhe unë jam prej Husejnit. Zoti i madhëruar e do atë i cili e do Husejnin." Ky hadith i Hazretit Muhammed ka zinxhir të fortë në transmetimin dhe dietaret e shkollës sunite gjithashtu kanë transmetuar atë me dokumentacion të fortë dhe të sigurt në burimet e tyre. Në burimet islame thuhet se Hazreti Muhammed njëherë doli në gosti në të cilën ishte ftuar. Aty e pa Husenin i cili ishte duke luajtur me fëmijët e tjerë në rrugë. Profeti i nderuar i islamit shkoi pranë Husenit dhe i hapi këmbët e tij që Huseni t'i shkoi atij në përqafim. Mirpo Huseni filloi të ikte nga njëra anë në tjetrën, ndërsa Hazreti Muhammed i buzëqeshte atij dhe ndiqte dhe pasi e mori në përqafim me puthi në fytyrë dhe ballë. Më pas ju drejtua nga njerëzit të cilët e shihnin me çudi këtë skenë dhe tha: Huseni është prej meje dhe unë jam prej Husenit dhe Zoti e do atë i cili e do Husenin. Një dit Imam Huseni a.s. ishte në duart e Hazretit Muhammed dhe ai luante me Husenin dhe e bënte atë të qeshte. Ai shi i tha: O i dërguari i Zotit, pse e do kaq shumë atë? Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem tha: Si të mos e dua atë kur ai është fryti zemrës sime dhe drita e syve të mi? Mirpo umeti im do ta martirizoj atë. Çdo kush që e viziton varrin e tim pas martirizimit, Zoti do t'i jap atij shpërblim kaq të madh sa një vizitë haxhit për mua. Imam Husein a.s. me njërë hyri në kuvëndin në të cilin ishte profeti i nderuar i islamit dhe Hazreti Muhammed me zëtë lartë në mënyrë që të gjithë të pranishmit të dëgjojnë tha: Mirë se erdhe, o zbukuruesi i qijeve dhe i tokës. Njëri prej personave të pranishëm me emrin Abib bin Kaab me çudi tha: O i dërguar i Zotit, përveç jusha konsiderohet edhe dikush tjetër zbukurues i qijeve dhe i tokës? Profeti i nderuar i islamit tha: O Abib bin Kaab, betohem në atë i cili me të vërtet më ka dërguar mua për profet. Me të vërtet Husein bin Aliu a.s. në qijej është i njohur më shumë se sa në tokë. Emri i tim pranë fronit hyjnor është shkruar në këtë mënyrë: Me të vërtet, Huseini është dritë e udhëzimit dhe anija e shpëtimit. Dietarët e shkollës sunite dhe shiite në disa raste kanë transmetuar nga Jabir bin Abdullah Ansari i cili ka thënë: Unë shumë herë kam dëgjuar profetin e nderuar Hazretin Muhammed i cili në lidhje me Husein bin Aliun ka thënë: A i cili dëshiron të shohë zotërinë të rinjve të parajsës dhe të njohin atë, le të shohë Husein bin Aliun. Në librin Amali të autorit Sheikh Saduh, gjithashtu janë transmetuar thënje të bukura të profetit të nderuar të islamit. Në përshkrimin e madhështisë e Imam Husenit a.s., në një prej tyre Hazreti Muhammed ka thënë: O njerëz, ky është Huseini i biri Aliut. Njiheni atë. Betohem në atë në duart e të cilit është jeta ime. Ai dhe dashamirësit dhe përkrasit e tij dhe dashamirësit e dashamirësve të tij janë në parajsë. Do të thotë se Imam Huseini në ditën e kiametit ndërmjetëson për shpëtimin e ndjekësve dhe dashamirësve të fesë vërtet, dhe shumë njerëz me ndërmjetësimin e Imam Huseinit a.s. hynë në parajs. Imam Huseini a.s. kishte rreth 7 vite kur gjyshi i tij i dashur dhe i mëshirshëm, Hazreti Muhammed ndërroi jetë. Mirpo ajo që më së shumti vërehet në lidhje me jetën e Imam Huseinit, sidomos gjatë kohës së profetit të nderuar të islamit, dhe ajo që është dëgjuar nga gjuha e Hazretit Muhammed, është kjo: që në raste dhe ngjarje të ndryshme, Hazreti Muhammed ka lejuar për martirizimin e Imam Huseinit a.s. Hazreti Muhammed e dinte se martirizimi do të ruaj Imam Huseinin deri në amëshim. Prandaj pikërisht për këtë arsye Hazreti Muhammed ka folur shumë për të prezantuar Imam Huseinin, rrugën dhe metodën e tij, si dhe martirizimin e tij. Në bazë të kësaj, në një transmetim nga Imam Jafer Sadiku a.s. thuhet se ai ka thënë: Metoda e Hazretit Muhammed ka qenë kështu, që kur Imam Huseini shkonte pranë tij, A i afron të ata afër vetes dhe i thoshte Imam Aliut, ruaje Husenin. Pastaj e përqafonte dhe e puthte atë dhe qante. Imam Huseni zakonisht e pyeste, o baba, përse qan? Profeti i nderuar i Islamit thoshte, o biri im i dashur, po puth ato vende në të cilat do të godasin ty me shpatë. Gjithashtu në një transmetim të vlefshëm thuhet se një ditë profeti i nderuar i Islamit ishte në shtëpinë e Umu Selmas. Imam Huseini alayhis salam, i cili në atë kohë ishte fëmijë, erdhi pranë Hazreti Muhammedit. Umu Selma shpejt i shkoi para, por e pa që Imam Huseini ishte në gjoksin e Hazretit Muhammed dhe profeti i nderuar ishte duke qarë dhe i sillte një gjë në dorën e tij. Hazreti Muhammed i tha asaj, Umu Selma, më erdhi Gjibrili dhe më informoi mua se ky biri im do të vritet dhe më ka sjell një sasi të dheut të varrit të tij. Ky është dheu i atij vendi dhe kur të shndrohet në gjak, dihet se Huseini im është vrar. Umu Selma tha, o i dërguar i Zotit, lutë Zotin e madhëruar ta më njanoj këtë tragjedi. Profeti i nderuar i Islamit tha, Zoti i madhëruar me anë të shpalljes më ka lajmëruar mua se për Husejnin ekziston një pozitë kaq e lartë, sa që mund të arrijet vetëm me martirizim, dhe ai ka dashamirës dhe përkrahës për të cilët do të ndërmjetësoj dhe ndërmjetësimi i tij do të pranohet. Dhe me të vërtet, Mahdiu, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është prej bijve të Husejnit. Qofshin të lumtur dashamirësit dhe përkrahësit e Husenit, të cilët në ditën e kiametit janë të shpëtuar. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, mirë dëgjofshim. Pishë çashme të gjavonon e co për përgjeshtë, Hame lëpëtësh në vësi rop zë kohë sërgjashtë. Khoftë tërë besërë khun az gërë shirin sëkhënë. Qod az hamle jesajon.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar 12 tirit, ditës përkujtimore të krimeve të Amerikës ndaj popullit iranian. Juftojmë të na ndiqni për të informuar më tej.
Dymbëdhjet tiri, një tjetër ditë përkujtimore e krimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Data 12 tir Hijri Shemsi është një prej ditëve më të hidhura në kujtesën e popullit iranian. Ajo është një prej ditëve ku qeveria amerikane ka shkelur hapur të drejtat e njeriut. Më 12 tir të vitit 1367 Hijri Shemsi, që përkon me tre korrikun e vitit 1988, një avion i tipit Airbus i linjës ajrore të Republikës Islamike të Iranit i cili ishte ngritur nga aeroporti Bandar Abbasit drejt Dubajit, kur po fluturonte mbi hapësirën ajrore të gjirit persik, në afërsi të ishullit Hengam, është goditur nga një rakete anijes luftarake amerikane e dislokuar në ujrat e gjirit persik. Ky avion civil është qelluar nga anije luftarake amerikane Vinces me dy raketa dhe në bordin e tij gjendeshin 290 udhëtar me pjesëtarët e ekuipazhit. Në mesin e udhëtarëve gjendeshin 66 fëmijë, 53 femra dhe 26 shtetas të huaj. Republika Islamike e Iranit me anë të një letre i ka bërë të ditur kryetarit të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara këtë akt kriminal të Amerikës. Nga ana e tij, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara pasi analizoi letrën dhe raportin e dërguar për Republikën Islamike të Iranit më 5 korrik të vitit 1988, vetëm sa shprehu keqardhje për rrezimin e avionit civil iranian nga raketat e lëshuara prej anijes Vinces. Republika Islamike e Iranit, përveç Këshillit të Sigurimit dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si dhe organizatës IKAEO, kanë ngritur akuzë kundër Amerikës edhe në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Sigurisht, edhe organizata ndërkombëtare e avionëve, IKAEO, në raportin e saj mbi avionin civil iranian, u implikua në biseda dhe trillimet politike. Dhe në vend që të bëjë një raport të detajuar teknik, vetëm sa shprehu keqardhjen për viktimat e tragjedisë së rrëzimit të avionit iranian Airbus nga anija luftarake Amerikës. Dosja e sulmit të anijes amerikane Vinces kundër avionit civil iranian Airbus, edhe pse u përball me sabotime të shumta nga qeveria amerikane e kohës, si dhe me neglijencën e treguar nga bashkësia ndërkombëtare, më në fund përfundoi me pagimin e dëmshpërblimit për viktimat e avionit nga ana e qeverisë amerikane. Në këtë akt kriminal, autoritetet amerikane jo vetëm që nuk pranuan të kërkojnë falje në mënyrë sipërfaqësore, por me skenar të ndryshëm dhe me qëndrime çnjerëzore, u përpoqën të mbulonin krimin e tyre. Sipas rrjetit të internetit What Really Happened, George Bush, babai, zëvendësi i Ronald Reagan, lidhur me këtë ngjarje ka thënë: "Unë nga ana e amerikanëve nuk do të kërkoj falje kurrë. Unë nuk jap rëndësi asaj se çfarë ka ndodhur. Për mua nuk ka rëndësi e vërteta."
Sipas këtij sajti interneti, i gjithë personeli i anijes Vincent ka marrë medaljen deri. Pas kësaj ngjarje, William Rogers, kapiteni i anijes Vincent, në një konferencë për shtyp, ka thënë: "Edhe nëse ndodh 100 herë të tjera ajo ngjarje, unë përsëri do të jepja urdhër të qellohej." 4 vjet pas asaj tragjedie, gazeta amerikane New York Times në një artikull të saj shkruan se anija Vincent, në kohën kur qëlloj avionin civil iranian të tipit Airbus, ishte futur në ujrat territoriale të Republikës Islamike të Iranit dhe nuk ndodhej në ujrat ndërkombëtare. Por në atë kohë, Pentagoni e ka fshehur këtë të vërtet me qëllim që realiteti krimit amerikan kundër Republikës Islamike të Iranit të mos qartësohet akoma më shumë. Duke patur parasysh pajisjet e sofistikuara të instaluara në anijen Vincennes dhe evidencat e nxjerra nga analizimi i ngjarjes, u bë qartë se krimi ishte i qëllimshëm. Specialistë shumë që në atë kohë lidhur me pretendimet e autoriteteve amerikane se sulmi ndaj avionit civil ishte rezultat i një gabimi, u shprehen. Sistemet e radarëve dhe të perceptimit të instaluara në anijen Vincennes ishin aq të sofistikuara sa që jepte mundësi kapitenit të zbuloj 200 objektiva në 400 km largësi dhe të përcaktoj me saktësi shpejtësinë e lëvizjes dhe objektivin që kishin objektet. Në takimin e këshillit IKEO, kushtuar shkaqjeve të kësaj tragjedie, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke mbajtur një fjalim që dëshmon për standardet e dy fishta që ndjekin Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të drejtat e njeriut, u shpreh. Pagimi i dëmshpërblimeve duhet të bëhet në bazë të ligjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe në këshillim me Kongresin dhe jo në bazë të normave dhe ligjeve ndërkombëtare. Qeveria amerikane e kohës, duke lëshuar një deklaratë me 4 pretendime, deri diku është munduar të shfaqësoj veten për këtë sulm ndaj avionit civil iranian. Avioni po fluturonte jashtë korridorit të përcaktuar për të. Avioni iranian ishte duke fluturuar në lartësinë 7000 pai, që është një lartësi shumë e ulët sesa lartësia standarde. Avioni ishte duke fluturuar në drejtim të anijes Vincennes dhe avioni iranian Airbus përdorte sistemin ndërlidhës të avionëve ushtarak të Republikës Islamike të Iranit. Ishin 4 pretendimet e parashtruara nga palë amerikane në përpjekje për të justifikuar ngjarjen tragjike. Mirë po, vetëm pas një muaj, qeveria amerikane pretendimet e mëparshme të saj i konsideroi të padrejta dhe me anë të një deklarate tha se avioni civil iranian gjatë udhëtimit të tij kishte kontaktuar me sistemin civil të ndërlidhjes me disa pika të trafikut error dhe vetëm disa sekonda përpara se të qellohej nga raketa e anijes Vincennes ka kontaktuar në gjuhën angleze me aeroportin e Bandar Abbasit. Megjithatë, sulmi me raketë nga ania amerikane Vincennes kundër avionit civil iranian ishte një pjesë e luftës së imponuar të regjimit të Saddam Husseinit kundër popullit iranian, e cila mbështetej nga fuqitë lindore dhe perëndimore ndërto dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qartë është se Amerika për shkeljen e të drejtave të njeriut ka një dosje të zezë, dhe sot kjo shkelje vazhdon akoma por me metoda të reja, siç është përdorimi i avionëve pa pilot, të cilët në sulmet e tyre kanë vrarë një numër të madh civilësh. Në këto kushte regjimi i Irakut me nxitjen e tij ushtarake në Gjirin Persik krijoi kushtet për praninë ushtarake të Amerikës në rajon. Nëse në atë kohë Amerika u fut me qëllim për të mbështetur regjimin e Saddamit në luftën e imponuar, aktualisht ajo ka ndryshuar faqen e monedhës dhe kryen akte terroriste me pretekstin e luftës kundër terrorizmit. Amerika me pretekstin e ngjarjes terroriste të 11 shtatorit sulmoi Afganistanin dhe më pas pushtoi Irakun, rezultati së cilës ishte hapja e pasigurisë dhe terrorizmit në rajon. Populli iranian kujton me dhimbje viktimat e këtij krimi, ndërkohë që Amerika jo vetëm që nuk ka ulur as pak armiqsinë e saj kundrejt kombit iranian, por i ka zgjeruar akoma më shumë për masat e kësaj armiqësie.
Përshëndetje miq. Podcasti në vazhdim do të jetë për jetën dhe veprën e Selman Farisiut, një prej miqve të profetit të Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Muhaxhiri i Xhenedit. Biografia e Selman Farisiut. Episodi i 4. Podcast është rrëfimi i jetës së Selman Farisiut,
një prej shokëve të veçantë të profetit të shenjtë i Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Po ndiqni episodin e 4 të podcastit kushtuar Jetë shkrimit të Selman Farisiut, shokut të veçantë të profetit të dashur të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, i cili u përjetësua në histori. Në këtë episod do të përpiqem t'ju prezantoj me një fazë tjetër të Ruzbehut, apo quajtur ndryshe Selman Farisiut. Në mesin e shokove të pejgamberit të Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kishte njerëz të mëdhenj dhe vetmohues, për virtytet e të cilëve Kurani dhe transmetimet islame kanë trajtuar shumë tema. Ata ishin prej sahabëve të sinqert gjatë kohës së profetit dhe po ashtu edhe pas vdekjes së tij që u përpoqën ta mbronin Islamin dhe i qëndruan besnik beslidhjes që kishin me Islamin, Kur'anin dhe profetin sallallahu alejhi ve sellem. Ata ishin shok dhe ndihmës, të cilët në vend të fashethemeve dhe tollovis, treguan xhihad e përpjekje, duke bërë sakrificat më të mëdha në rrugën e përparimit të Islamit dhe u bën objekt i lëvdatave dhe lavdërimeve nga Zoti. Në këtë mes, Selman Farisiu, sahabi i famshëm i profetit, është prej këtyre sahabëve i cili u quajt nga vet i dërguari i Allahut, pjestari i Ehlibejtit, pra familjes së tij. Në episodin e mëparshëm folëm për ndihmesat e shumta të profetit të Zotit, Hazretit Muhammed Mustafa, për të liruar Selmanin nga sklavëria dhe se si u zgjodh emri Selman Farisi për të. Në këtë episod, ne do t'ju tregojmë rolin e tij në promovimin e Islamit dhe shërbimin e tij ndaj profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe muslimanëve. Qëndroni me ne në podcastin Muhaxhiri i Xhennetit. Në ditët kur profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ishte gjallë, jeta e Selman Farisiut konsiderohej jetë plot përpjekje. Selmani mori pjesë në shumë luftra. Përpjekje dhe trimëria e tij në luftra, veçanërisht në betejën e Hendekut dhe thyrjen në rrethimit të Taifit, ishin mbreslënëse. Forca, shkathësia dhe aftësia e Selmanit në fushën e betejës është diçka që e kanë transmetuar disa sahab. Sipas historianëve, lufta e parë në të cilën mori pjesë Selmani ishte lufta kritike dhe fatale e Hendekut, apo lufta e Hazabit. Njoftja e detajeve të kësaj lufte, si pjesëmarrjet në të, pajisjet dhe rreshtimi i forcave të dyja palëve, tregon se fitoria e muslimanëve në këtë betejë kishte një vlerë me rëndësi të madhe dhe luajti rol në fitoret e tyre të mëvonshme. Deri në atë mas, sa që pas saj, politeistët nuk ju kundërvun më muslimanave. Gjithashtu, kjo fitore tregoi frymën e vetbesimit të muslimanave përballë të pafeve, si dhe shfaqi forcën dhe rolin e forcës njerëzore, besimtare, të angazhuar dhe kreative. Me fitoren e muslimanave në betejën e Hendekut, një energji e re u ngjiz në Islamin e sapo lindur dhe u krijua një pikëthese e rëndësishme në jetën e Selman Farisiut. Sipas burimeve historike, 3000 musliman morën pjesën e betejës së Hendekut, nga të cilët 125 vet ishin aktiv në shoqërimin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Por nga ana tjetër, ushtria e politeistëve përbohej nga 3 legjione, për të cilët shumica e historianëve kanë transmetuar se forcat e politeistëve dhe grupeve kundërshtare përboheshin nga 10.000 ushtarë gjithsej. Pika e fortë e kësaj ushtrie ishte se ajo përbohej nga 600 kalorës, gjë që siguronte përsinë e tyre ndaj forcave të Islamit. Ndërkohë që kalorësia e ushtrisë muslimanëve nuk ishte më shumë se 3 vjet e cakuaj. Në një situatë kaq të pabarabartë dhe të ndjeshme, si dhe kritike, profeti, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, u kërkoi shokove të tij mendimin dhe këshillën e tyre. Selman Farisiu, në një konsultim të matur dhe të mençur, prezantoi planin e mbrojtjes me hendek. Dhe pasi ai Hazret e miratoi këtë plan, urdhëroi hapjen e hendekut. Kjo strategji ushtarake, e cila në atë kohë ishte e zakonshme në Iran, si një truk mbrojtës, deri atëherë nuk ishte dëgjuar në gadishullin arabik dhe konsiderohej fenomen i ri si për muslimanët, ashtu edhe për politeistët. Hapja e tij rreth Medinës ishte e rëndësishme, si nga pikpamja ushtarake, ashtu edhe nga pikpamja e dobësimit të moralit të armikut dhe forcimit të motivimit të muslimanëve. Për fat, vendodhja gjeografike e Medinës ishte shumë e përshtatshme për gërmimin e hendekut, sepse në perëndimin e Medinës gjendej mali Sela dhe ushtria armike nuk mund të bënte asnjë aktivitet nga ajo zonë. Nga ana tjetër në jug shkëmbind vulkanik dhe plantacionet e palmave pengonin hyrjen e ushtrisë sulmuese. Gjithashtu në anën perëndimore ishin shtëpitë e puthitura të qytetit të Medinës. Prandaj vetëm njeriu i Medinës mund të ishte porta hyrëse për armiqt. Kështu profeti sallallahu alejhi wasallam i urdhëroi njerëzit të hapnin një hendek nga i drejtim. Sipas urdhrit të profetit të nderuar sallallahu alejhi wasallam, për fat, vendodhja gjeografike e Medinës ishte shumë e përshtatshme për gërmimin e hendekut, sepse në perëndim të Medinës ngjitej mali Sela dhe ushtria armike nuk mund të bënte asnjë aktivitet nga ajo zonë. Nga ana tjetër në jug shkëmbind vulkanik dhe plantacionet e palmave pengonin hyrjen e ushtrisë sulmuese. Gjithashtu në anën perëndimore ishin shtëpitë e puthitura të qytetit të Medinës. Prandaj vetëm veriu i Medinës mund të ishte porta hyrëse për armiqt. Kështu profeti sallallahu alejhi wasallam i urdhëroi njerëzit të hapnin një hendek nga i drejtim. Sipas urdhrit të profetit të nderuar, muslimanët filluan të gërmonin tokën në grup, për shkak se puna ishte ndarë sipas numrit të njerëzve dhe se veti i dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam merrte pjesë në hapjen e hendekut. Njerëzit konkuronin me njëri tjetrin se kush e mbaronte më shpejt punën. Prandaj gërmimi i hendekut përfundoi para kohës së parashikuar. Pastaj u vendosën porta për gjati dhe ruajtja e secilës portë ju caktua një fisi. Muslimanët e zbatuan shpejt këtë detyrë dhe në këtë mënyrë ushtria e madhe armikut mbeti e bllokuar para hendekut të hapur rreth Medinës. Dhe me vrasjen e disa udhëheqësve të saj të famshëm, pësoi disfat dhe u largua nga qyteti. Pas luftës së hendekut, edhe një herë tjetër me këshillat e tij, Selman Farisiu luajti një rol vendimtar në luftën e Taifit, kur profeti sallallahu alejhi wasallam po kthehi nga beteja e Hunenit, vendosi të luftonte me fisin Thaqif, sepse fisi Thaqif ishte alat me fisin Havazin. Në luftën kundër profetit në ekspeditën ushtarake të Hunenit, ata kishin ardhur nga Taifi me ndihmë të Malik bin Aufit për fisit Havazin dhe ishin mbledhur në qytetin Taif. Pas fitores së profetit sallallahu alejhi wasallam në betejën e Hunenit për të përfunduar fitoren, ai urdhëroi që të arratisurit e betejës së Hunenit të ndiqen. Pas ekspeditës ushtarake në Hunen, disa politeistë arratisur kishin shkuar në Taif së bashku me Malik bin Aufin. Disa prej tyre kishin ngritur kamp në Autas dhe disa burra të tjerë të fisit Thaqif kishin shkuar në Nahleh. Profeti dërgoi një grup për të ndjekur politeistët që kishin shkuar në Autas dhe vetë shkoi në Nahle por politeistët e fisit Thaqif mbyllën portat e qytetit dhe u përgatitën për të luftuar profetin sallallahu alejhi ve sellem. Pasi vran disa prej muslimanëve, besimtarët e lodhur nuk mundon të gjenin një mënyrë për të thyer rrethimin. Në atë kohë, Selmani sugjeroi që muslimanët të përdornin katapult për të thyer rrethimin. Profeti sallallahu alejhi ve sellem e pranoi propozimin e Selmanit dhe urdhëroi të bonte një katapult. Në betejat e asaj kohe, katapultat bënin punën e artilerisë së sotme. Me udhëzimin e Selmanit, ushtarët e ushtrisë muslimane ndërtuan një katapult dhe për afro 20 ditë goditën me gur kullat dhe pjesën e brendshme të kalas së Taifit dhe mundën ta pushtonin atë fortesë. Baza e përparimit dhe zgjerimit të Islamit ishte thirrja për paqe dhe udhëzim. Para se të fillonte luftën, metoda e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të kryente ftesën për Islam dhe përcjelljen e mesazhit të Islamit, ashtu siç kishte bërë kur i ftoi ata të pranonin Islamin në vitin e 6 Hijri përmes letrave drejtuar krerëve dhe mbretërve të vendeve, duke përfshirë dhe Hosro Parvizin. Në ndodhin e çlirimit të mejdanit, Saad ibn Ebi Vekasi ishte komandant i ushtrisë islame. Ushtria islame duhet të kalonte lumin Tigër për të arritur në Medain. Ndërku, ushtria perse i kishte shkatëruar varkat dhe urat e komunikimit. Saad ibn Ebi Vekasi ndodhi para trupave dhe ishte i shqetësuar dhe i friksuar se mos rrëzohej në ujë me kalin e tij. Në një situatë ku të gjithë ishin të shqetësuar, Selmani i qëndroi pranë Saadit dhe e qetësoi me fjalët e tij. Ai vetë ishte në krye të grupeve që kaluan lumin me kal dhe arritën në anën e murit të Medainit. Pas vdekjes së profetit, kur ushtria e Islamit në vitin 637 era e re kaloi lumin Tigër dhe arriti në qytetin e parë prej 7 qyteteve të Medainit, Selmani, duke ndjekur sjelljen dhe karakterin e tij, të cilat i kishte përftuar nga koha e të dërguarit të Zotit, e duke përfaqësuar forcat muslimane, u foli iranianëve dhe i ftoi në Islam me mençuri dhe logjik. Duke qenë vetë iranian, ai u drejtua njerëzve dhe ju tha: "Në origjinën e rrënjë ju përkas ju dhe më dhemb zemra për ju. Unë ju ftoj për atë që është më e mira për ju në tre faza. Nëse bëheni musliman do të jeni vëllezri tan, do të jeni të barabartë me ne në të drejta dhe detyra. Ama nëse nuk e pranoni Islamin, atëherë duhet të paguani gjizejn, taks shpagimi. Nëse nuk pagoni gjizejn, do të na duhet të luftojnë me ju." Por ata nuk e pranuan ftesën e Selmanit dhe u mundën në betej. Pasi ushtria e Islamit arriti në Medain, Selmani gjithashtu i ftoi banorët e atij vendi në Islam. Fjalët e Selmanit në Medain bën që njerëzit e dy qyteteve të Medainit përfshirë dhe këte sifonin, i cili ishte qyteti i Sasanideve për shumë vite, t'i dorëzoheshin ushtrisë islame pa luftë dhe rreth 4000 ushtar nga 20 nga njësitet speciale dhe garda e ushtrisë perse që ishin nën urdhra të Rustem Farrokhzadit u ndan nga persët dhe u bashkuan muslimanëve. Bashkuesit e Selmanit e kanë pranuar statusin e tij të lartë. Gjërësia e njohurive dhe kthjellësia e të kuptuarit të Selmanit ishin efektive në zgjidhjen e problemeve dhe krizave komplekse, duke patur personalitet kaq unik dhe efikas në mesin e muslimanëve. Nga njëra anë bëri që sistemi i kalifatit të përfitonte nga pikpamjet e tij për çështjet kryesore qeveritare në dobi të shoqërisë islame. Nga ana tjetër, njohuri dhe aftësitë e Selmanit e motivuan atë që në kulmin e përgjegjësisë të përdorte kapacitetet e tij për ngritjen e Islamit dhe shoqërisë islame. Në disa burime historike thuhet se ndonjëherë kur Selmani ishte i pranishëm në selinë e kalifatit, kalifi u kërkonte atyre që e rrethonin talinin vetëm me Selmanin në mënyrë që ai të përfitonte nga fjalët dhe mendimet e tij. Ky lloj komunikimi në mënyrë që ai të përfitonte nga fjalët dhe mendimet e tij tregon besueshmërinë dhe vlerësimin ndaj Selmanit për pozicionin që kishte. Në fjalët e Selmanit ka tema për profetin dhe familjen e tij, paqja qoftë mbi ta, të cilat tregojnë për një marrëdhënie të fortë shpirtërore mes tyre. Ai që kishte gjetur esencën e së vërtetës pas vitesh përpjekje dhe kërkimesh, e dinte vlerën e saj dhe e çmonte atë. Selmani e kishte kuptuar drejt se profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe ehlibeti i tij janë thesari pashtërueshëm dhe i përjetshëm. Prandaj ai u përkushtua shërbimit dhe ndjekjes së tyre, promovimit të politikave dhe qëndrimeve të tyre, duke mbështetur ehlibejtin e profetit të shenjt sallallahu alejhi ve sellem. Ai ishte ndihmës dhe shok besnik i të dërguarit të Zotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Lidhja e Selmanit me profetin ishte kaq e afërt saqë për të fituar për sosmëri shpirtërore, dituri dhe urtësi prej tij, bashkëbisedonte me të deri në orët e vona të natës. Pas njohjes së tij me profetin sallallahu alejhi ve sellem, Selmani nuk u nda asnjëherë nga rruga e drejtë dhe ishte gjithmonë mbrojtës dhe përkrahës i profetit të shenjtë dhe ehlibejtit të tij. Ai që gjendet në të dhonat e biografisë Selman Farisiut është rezultat i aktiviteteve, veprimeve dhe reagimeve të tij gjatë jetës së tij para dhe pas Islamit. Ajo pjesë e sjelljeve të Selmanit që është regjistruar pas konvertimit të tij në Islam është më e rëndësishme, sepse shoqërimi i tij me profetin sallallahu alejhi ve sellem dhe afrimiteti dhe interesimi i të dërguarit të Zotit për të i kanë dhënë sjelljeve të tij ngjyrë fetare dhe të vlefshme. Për këtë arsye, jetëshkrimi i Selmanit mund të jetë i vlefshëm dhe i dobishëm për muslimanët. Vlera e shërbimeve që Selmani ofroi për shoqërinë muslimane nuk ishte më pak se sa luftrat e rëndësishme në të cilat ai mori pjesë. Shlirime kulturore ishin rezultati edukimit islam të Selmanit dhe praktikimit të traditës së pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Prandaj pavdekësia e karakterit të Selmanit si mik dhe shoki të dërguarit të Zotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, më shumë se çdo gjë tjetër varet nga veprimet dhe sjellja e tij. Nëse shqyrtojmë veprat dhe sjelljet e Selmanit në fusha të ndryshme shoqërore, do të shohim se sjellja e tij përputhet me mënyrën e jetës së profetit dhe ehlibejtit, paqja qoftë mbi ta. Pikërisht kjo është karakteristika që e ka bërë të patëmet punën e tij në shoqëri dhe e ka bërë atë model për besimtarët në shekuj. Faktori i ndjekjes së rrugës së pejgamberit dhe respektimit të ehlibejtit e ngriti Selmanin në një pozitë të tillë, sa që ai u bë antar i afërt i familjes së profetit dhe vari përgjithmonë në qafë gjerdanin e Selmanu minna ehlibejt. Selmani është një prej nesh ehlibejtit. E po miq, kemi mbërritur në fund të episodit të 4 të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Ju mund ta dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios ose në faqet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh, edhe teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirë njohës. Nëse ju pëlqen përmbajtja podcastit, atëherë ta ndani atë me miqtë tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Deri në episodin e radhës, që do të jetë episodi fundit i podcastit Muhaxhiri i Xhenetit, Zoti ju bekoft.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Is there